Senang walaupun beberapa di antara kita mungkin masih menikmati hari-hari liburan kita. Liburan tahun ini menyenangkan buat yang kerja dan kurang menyenangkan buat pemimpin perusahaan. Karena agak sedikit bertubi-tubi dari kita ngelayain Natal, tahun baru. Mentar lagi minggu-minggu ini kita mempersiapkan Sincia. Saya ngomong Sincia duluan buat Bapak Ibu supaya Bapak Ibu ingat angpau buat saya. Sinen kuai le, sin cun kiong i, kiong hi fa cawai angpau telai katanya. Ya, beberapa di antara kita mungkin udah pulang kampung mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. Kita memasuki tahun yang baru 2020 dengan tema yang baru di gereja kita, Greater Blessing. Setiap kali kita bicara tentang bless, banyak orang berpikir bahwa berkat itu selalu bicara tentang materi. Tapi sepanjang tahun ini kita akan melihat bahwa berkat itu gak hanya bicara tentang materi. Di Yakobus pasal yang pertama dibuka di awal tahun oleh Pastor Budi, New Year, New Me. Berkat yang terbaik dalam hidup kita adalah ketika ada proses perubahan yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan berkat yang terbaik dalam hidup kita ketika Tuhan mengizinkan kita melewati proses. Kenapa? Karena proses itu berkat tersendiri yang akan membuat kehidupan kita jadi lebih baik. Dan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu yang membuat kita bertumbuh. Makanya di minggu kedua kita bicara tentang grow in the dark. Kita bertumbuh di masa-masa sulit, kita bertumbuh di masa-masa gelap. Dan kuncinya, hari ini saya akan bicara tentang rejoice. Jadi setiap kali ngalami tekanan, setiap kali ngalami proses, kita tetap harus memiliki sukacita. Karena sukacita kita adalah sukacita yang tidak ditentukan oleh dunia. Nah, hari ini saya akan bicara tentang rejoice. Dan jangan lupa kalau sepanjang bulan ini upload foto, upload quotation, upload khotbah, jangan lupa ditulis di bawahnya hashtag FGF Semarang dan hashtag saya Indra Puspa. Dan hashtag yang lebih penting adalah stay on process. Supaya sepanjang tahun ini atau sepanjang awal tahun, kita betul-betul bisa stay on process yang Tuhan berikan buat kita. Bacaan kita hari ini adalah Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kitab Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal yang pertama ayat 9-11 Alkitab berkata demikian. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang yang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Sekali lagi Alkitab berkata, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya yang di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini biarkan hikmat Tuhan menuntun kami supaya kami boleh mengerti bacaan kami hari ini. Dan firman Tuhan betul-betul kami boleh hidupi dan jadi bekal untuk kami menjalani tahun 2020 bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami alami, kami akan stay di dalam proses Tuhan di tahun ini. Karena kami tahu di akhir sebuah proses selalu ada kemuliaan yang Tuhan berikan buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, dalam salah satu artikel dari majalah Times begitu terkenal di dunia ini, dan dalam salah satu artikel dari majalah Times, mereka sedang meneliti dan mengumpulkan resep bagaimana orang bisa memiliki umur panjang. Di dalam salah satu artikel dari sekian banyak majalah Times, pada waktu itu mereka sedang meneliti bagaimana resep supaya orang bisa memiliki umur yang panjang. Dan mereka mengajukan beberapa pertanyaan dan mereka mengumpulkan 4 orang dan mereka bertanya pada orang yang memiliki usia 110 tahun, 115 tahun, 116 tahun, dan 109 tahun. Dan orang yang pertama yang ditanya adalah Mark Behren dari Amerika yang usianya 110 tahun. Dan dia berkata bagaimana resep supaya dia bisa memiliki umur panjang. Dia berkata, minum bir setiap hari. Bilang sama kanan kirimu, kayaknya kamu bahagia denger ini, bilang sama dia. Dia bilang, bagaimana supaya kita bisa memiliki umur yang panjang? Minumlah bir setiap hari, dia berkata. maka kita akan memiliki umur yang panjang. Ini kabar sukacita buat kita yang sangat mencintai alkohol, tapi gak sampai black out. Karena di sini gak pernah dituliskan sampai jam, sampai gak bisa pulang. Dia bilang kalau kita ingin menikmati umur panjang, minum bir setiap hari. Dan orang yang kedua adalah Emma Morano Martinuzzi, seorang dari Italia, umurnya 115 tahun. Dia berkata dia bisa memiliki umur panjang karena dia makan telur mentah setiap hari. Telurnya gak pernah dimasak, setiap hari dia makan telur, selalu telur yang dia makan adalah telur yang mentah. Bapak Ibu tolong jangan diambil secara utuh apa yang dikatakan di sini. Semua orang kan punya tips sendiri membangun hidupnya. Kayaknya saya udah melihat beberapa wajah laki-laki bahagia banget sambil toel istrinya. Tuh makanya boleh minum tiap hari katanya. Tuh. Ya. Kemudian seorang dari Jepang bernama Jiramon Kumaro, dia berkata usianya 116 tahun. Yang membuat dia bisa memiliki umur yang panjang sampai 116 tahun adalah dia berjemur setiap hari. Karena dia percaya bahwa sinar matahari itu bisa memperpanjang usia. Makanya dia bangun pagi hari, kemudian dia berjemur, dan dia selalu punya kebiasaan berjemur di pagi hari, setiap hari. Dan orang terakhir yang memberikan masukan bagaimana memiliki umur panjang adalah Jesse Galan. Usianya 109 tahun, dia berasal dari Skotlandia. Dia berkata, bagaimana memiliki umur panjang, jangan dekat dengan laki-laki. Serius. Dia berkata, bagaimana supaya kita bisa memiliki umur panjang, please jauh-jauh dari laki-laki karena dia seorang perempuan. Karena dia berkata, waktu kita dekat dengan laki-laki, laki-laki akan cenderung menyakiti hati kita. Coba lihat kanan kirimu, dia laki-laki apa perempuan. Kalau dia laki-laki, bilang sama dia, please mulai besok kita jauh-jauh sedikit lebih hidup. Nah teman-teman, itulah pertanyaan-pertanyaan mereka dan jawaban mereka. Bagaimana mereka bisa memiliki resep umur panjang dalam kehidupan mereka. Ada yang 110 tahun, 115 tahun, 116 tahun. Tetapi yang jadi pertanyaan penting buat kita, apa sih tujuan sebetulnya kita hidup? Apakah waktu kita menikmati hidup ini, tujuan terakhir waktu kita hidup di dunia adalah kita tandingan panjang-panjang usia? 110 tahun, 115 tahun, 109 tahun, atau ada sesuatu yang lebih penting daripada umur yang panjang yang kita miliki dalam kehidupan kita? Karena saya percaya sekali percuma kita memiliki umur yang panjang, tapi kita gak bisa menikmati umur yang panjang yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang memiliki umur yang panjang atau mereka yang kadang-kadang gak ingin memiliki umur yang panjang karena mereka menderita pergumulan, masalah, sakit penyakit yang beberapa di antara mereka berpikir ingin cepat-cepat mengakhiri hidup mereka. Tapi ada begitu banyak orang tujuan akhir hidupnya adalah memiliki umur yang panjang karena dia berpikir umur yang panjang itu adalah anugerah. Saya sekali lagi bertanya, bukan soal umur panjangnya, tapi apakah kita mengerti tujuan utama kenapa Tuhan izinkan kita untuk ada di dunia ini. Dan pertanyaan yang sama pernah diajukan kepada beberapa anak-anak milenial dan anak-anak generasi Z. Dan 80% di antara mereka ditanya, apa sih tujuan dalam hidupmu? Dan ini disampaikan oleh seseorang dalam salah satu percakapan TikTok-nya dia. Bagaimana membuat hidup kita bahagia? Dan beberapa anak-anak milenial berkata yang membuat hidup mereka bahagia, yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan mereka, adalah waktu mereka memiliki uang yang banyak. Waktu mereka bisa mengumpulkan kekayaan, mereka bisa mengumpulkan uang yang banyak, mereka berpikir hidup mereka akan mengalami kebahagiaan. Hidup mereka akan mengalami sukacita yang besar. Dan 20% di antara mereka berkata yang membuat mereka bisa menikmati kebahagiaan, kalau mereka bisa menjadi orang yang sangat terkenal. Menjadi seorang selebritis, menjadi seorang artis, menjadi seorang penyanyi. Apapun yang membuat diri mereka terkenal. Makanya hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak sukacitanya diletak pada jumlah likersnya dia di Instagram. Kalau kita punya follower 12 ribu, 13 ribu dan kita upload foto, kalau yang like baru 40 orang, kayaknya kita stres banget. Depresi banget. Kayaknya sepanjang hari itu, sebentar kita lihat handphone. Like-nya udah tambah belum? Sebentar kita lihat handphone. Like-nya udah tambah belum? Bahkan beberapa orang upload foto aja tergantung jamnya. Setiap kali jam orang break makan, dia akan upload foto. Kenapa? Karena dia berpikir jam break, orang akan lebih banyak lihat Instagram, dan likersnya akan semakin bertambah. Angle fotonya betul-betul diperhatikan. Karena bagi mereka, sukacita mereka terletak pada ketenaran, popularitas yang mereka miliki. Nah sebetulnya apa sih yang membuat kita bisa bahagia? Apa sih yang membuat kita bisa mengalami sukacita yang terbesar dalam kehidupan kita? Seorang bernama Bessie Anderson Stanley berkata, apa sih sebetulnya yang paling bisa membuat kita bahagia? Dia berkata adalah live well, love often, and love much. Dia berkata yang membuat hidup kita bisa bahagia, kalau kita bisa hidup dengan baik. Hidup dengan baik itu berarti kita punya purpose, kita punya tujuan dalam kehidupan kita. Dan waktu kita tahu tujuan kita, kita betul-betul menghidupi tujuan kita itu dengan sangat baik. Saya setuju dan saya sangat senang dengan istilah yang diberikan oleh Pastor Budi. Dia berkata bahwa kalau kita hidup di dunia ini sebetulnya cukup kita gak neko-neko, kita pasti bahagia, dia bilang. Coba lihat kanan kirimu, bilang makanya ojo neko-neko, bilang sama dia. Sebetulnya yang bisa membuat hidup kita bahagia, live well, hidup dengan baik, gak melakukan sesuatu yang bisa mengambil resiko yang terlalu tinggi. Kalau kita udah punya tujuan dalam kehidupan kita, hiduplah sesuai dengan tujuan yang kita jalani dan ojo neko-neko. Jangan aneh-aneh. Dan yang kedua dia berkata, tertawa sesering mungkin. Karena tertawa itu ternyata bisa membuat kita sukacita yang lebih dan bisa membuat hidup kita bahagia. Nah coba lihat kanan kirimu, kasih senyum yang paling jelek sampai mereka tertawa. Atau beberapa bapak ibu sudah lupa bagaimana cara tertawa. Karena udah satu minggu gak ketawa, satu bulan gak ketawa, kayaknya wajahnya depresi banget. Ngelihat saya khotbah kayaknya menakutkan banget. Dia bilang pulang dari tempat ini tertawa sebanyak mungkin. Dan saya setuju, kenapa sampai ada panti rehabilitasi khusus buat orang-orang tertawa. Bagaimana mereka bisa training orang-orang untuk mereka bisa tertawa. Kenapa? Karena waktu kita tertawa ada hormon-hormon tertentu dalam kehidupan kita yang diproduksi. Yang menimbulkan sukacita atau kegirangan yang lebih. Dan yang terakhir dia berkata, kalau kita ingin menikmati hari-hari yang bahagia, cintai sebanyak mungkin orang dalam kehidupan kita. Bangun kasihmu, bangun cintamu. Dan kalau kamu menghidupi tiga hal ini, dia berkata, maka hari-hari dalam hidupmu akan menjadi hari-hari yang bahagia. Nah hari ini kita melihat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, sebetulnya gak ada intimidasi yang Tuhan berikan buat orang-orang kaya. Dan seringkali orang selalu menyalahkan orang-orang yang kaya. Dan mereka berkata, celakalah orang kaya. Kenapa Alkitab begitu menyorotkan orang-orang yang kaya? Tapi saya berkata, semua kita Tuhan izinkan untuk kita memiliki kekayaan. Bisa katakan yes? Bapak ibu gak pengen kaya nih. Kalau gak pengen kaya, ngapain kita kerja keras, kita ngelakuin sesuatu. Yang masalahnya yang terpenting di bagian ini bukan soal kaya dan soal miskinnya. Kalau kita baca bahasa Indonesia sedikit lebih rancu buat kita. Orang yang dalam keadaan miskin bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Sebetulnya dalam versi King James dia berkata, let the brother of low degree rejoice in that exile. Dia berkata bagi kita yang dalam kedudukan yang rendah, baik secara keuangan, secara posisi, secara apapun dalam kehidupan kita, kita harus bersuka cita. Dan dalam versi ERV berkata, waktu kamu kaya, kamu bersuka cita. Tapi waktu kamu miskin, bersuka cita juga. Waktu kamu mengalami kemiskinan dalam hidupmu, kamu bersuka cita karena kamu punya sesuatu yang Tuhan sediakan buat kamu dalam kerajaan surga. Tapi waktu kamu dalam keadaan kaya, Tuhan proses kamu, Tuhan berkati kamu, Tuhan izinkan sesuatu terjadi buat kamu, tetap bersuka cita. Kenapa? Karena itu menunjukkan kerendahan hatimu dan proses itu membuat kamu memiliki kerendahan hati supaya kamu sadar segala sesuatu yang kamu punya bukan hanya milikmu. Kekayaan yang kita punya di dunia ini kalau kita gak ingat sama Tuhan itu seperti bunga rumput. Yang gampang saja layu, yang gampang saja lenyap. Dia berkata seperti orang kaya yang gak punya Tuhan, mereka planning segala sesuatu tapi baru mereka planning segala sesuatu, Tuhan berkata hari ini kamu akan hancur, kamu akan lenyap, hidupmu akan berakhir. Nah sebetulnya bukan Tuhan mendiskreditkan orang yang miskin, bukan juga Tuhan mendiskreditkan orang yang kaya. Tapi inti dari bagian ini sebetulnya Tuhan mengajar kita untuk belajar bersuka cita dalam segala keadaan yang kita punya. Baik waktu kita dalam keadaan rendah, kita bersuka cita. Waktu Tuhan sedang berkati kita, kita juga bersuka cita. Waktu kita sedang dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kita gak bisa memilih proses yang akan terjadi dalam hidup kita, tetapi kita bisa memilih respon yang akan kita jalani ketika proses itu ada dalam kehidupan kita. Bisa katakan yes? Kita gak bisa memilih proses yang akan terjadi dalam hidup kita, masalah yang akan kita alami. Kita gak bisa memilih. Ada masa-masa tiba-tiba kita sakit, ada masa-masa keluarga kita udah jalani dengan baik, tiba-tiba ada masalah, anak-anak kita gak lulus sekolah, padahal mereka udah belajar dengan baik. Kita gak bisa memilih proses yang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita bisa memilih respon kita, bagaimana caranya kita menjalani proses yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita. Nah, Tuhan berkata bagaimana membuat kita kuat jalan itu, belajar untuk rejoice. Belajar untuk bersuka cita. Bilang sama kanan kiri, bersuka cita. Saya renungkan bersuka cita itu agak sedikit berbeda dengan bahagia. Bersuka cita maknanya lebih dalam daripada sekedar ketawa dan yang lain. Dan hari ini yang pertama yang saya sampaikan buat Bapak Ibu, kita bersuka cita bukan pada apa yang kita punya, tapi pada siapa yang kita punya. Kita bersuka cita not what we have, but who we have. Kita bersuka cita bukan karena sesuatu yang kita punya dalam kehidupan kita, kekayaan kita, kedudukan kita, popularitas kita, berapa jumlah uang yang ada di tangan kita. Not. Alkitab berkata orang miskin kamu bersuka cita, orang kaya kamu bersuka cita. Jadi sukacita kita sebetulnya tidak diletakkan pada apa yang kita punya, tapi sukacita ditentukan oleh siapa yang kita punya dalam kehidupan kita. Siapa yang ada dalam hati kita. Kalau kita meletakkan sesuatu yang salah yang menjadi pondasi penting dari sukacita kita, ketika sesuatu terjadi maka sukacita kita akan hilang. Tapi waktu kita meletakkan pondasi dasar yang benar dari sukacita kita, apapun yang terjadi gak akan pernah menghilangkan sukacita yang ada dalam hidup kita. Bisa katakan yes? Karena saya percaya bahwa kalau beberapa di antara kita berpikir ketenaran bisa membuat seseorang bisa bersukacita, saya percaya bahwa Michael Jackson gak akan pernah minum obat tidur setiap malam. Kalau memang ketenaran membuat orang bisa mengalami kebahagiaan dan sukacita, maka dia gak akan pernah minum obat tidur setiap malam hingga akhirnya overdosis. Kalau memang ketenaran bisa membuat orang mengalami sukacita dan kebahagiaan yang panjang. Kalau kecantikan bisa membuat seseorang bersukacita. Saya percaya bahwa Marilyn Monroe yang pada waktu itu dikatakan orang tercantik alami di dunia, sekarang banyak yang cantik tapi kurang alami. Bukan berarti Bapak Ibu gak boleh, boleh yang penting cantik ya. Marilyn Monroe orang tercantik alami pada waktu itu gak akan pernah minum alkohol dan dengan obat depresi yang kemudian menyebabkan dia overdosis. Kalau memang kecantikan bisa membuat kita suka cita. Ada begitu banyak orang suka bandingkan wajahnya dengan wajahnya orang lain, bentuk badannya dengan bentuk badannya orang lain. Jangan taruh sukacita kita hanya dari penampilan fisik kita. Satu kali aku bilang sama istriku, dia bilang, Pak, aku kayaknya perlu perawatan dan yang lain. Aku bilang sama dia, Ma, biarkan kita tua alami. Terus anakku bilang, bilang aja papa pelit, nama perawatan. Bapak Ibu, apakah kita meletakkan sukacita kita pada sesuatu yang kelihatan di luar atau enggak? Kalau memang kita sukacita karena operasi plastik dan yang lain. Halo? Orang yang paling cantik di dunia akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Tapi pada kenyataannya ada begitu banyak orang yang udah ngalami operasi berkali-kali. Akhirnya bunuh diri. Saya bilang sama istri aku masih mau cium kulit bukan plastik. Bapak Ibu, kalau memang kekuasaan itu bisa membuat orang bahagia. Dengan memiliki kekuasaan, memiliki jabatan yang tinggi. Maka Presiden Brazil yang bernama Getulio Vargas gak akan pernah menembakkan jantungnya sendiri. Kalau kekuasaan, otoritas bisa membuat kita bahagia, maka dia gak akan pernah menembakkan jantungnya sendiri. Kalau kekuasaan kita, posisi bisa membuat kehidupan kita ngalami sukacita. Kalau sukacita itu dijual di sebuah toko, dan sukacita itu bisa dibeli, aku percaya sekali bahwa toko itu pasti akan ramai, dan semua orang kaya pasti akan ke toko itu untuk beli sukacita. Tapi pada kenyataannya gak pernah ada sebuah toko yang betul-betul bisa menjual sebuah kata yang namanya sukacita. Gak pernah uang sebanyak apapun bisa membeli satu hal yang namanya sukacita. Makanya gak ada toko yang berani tulis, kamu lakukan ini maka kamu akan sukacita. Gak pernah. Kalau memang sukacita itu ditentukan oleh satu tempat. Kalau kita pergi ke tempat itu kita akan sukacita. Kalau kita belum pergi ke tempat itu kayaknya gak sukacita banget. Kalau memang kita berpikir satu tempat bisa memberikan kita sukacita, maka pasti tempat itu yang ramai dan tempat yang lain sepi. Kalau memang ada satu tempat di belahan dunia ini yang bisa memberikan kita kebahagiaan, maka hanya tempat itu saja yang ramai dikunjungi orang, dan tempat yang lain pasti sepi. Robert Waldinger dalam salah satu TED Talk-nya dia mengadakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard University. Satu kali saya dikirimi salah satu teman tentang TED Talk ini, dan tepatnya beberapa hari yang lalu ketika saya sedang nyiapin artikel ini, sedang nyiapin khotbah ini, dia berkata, mungkin artikel ini bisa membantu kamu. Dan sepanjang beberapa malam saya dengerin artikel ini. Di dalam TED Talk itu dia berkata, Harvard University mengadakan sebuah penelitian tentang bagaimana orang bisa menemukan sukacita dalam hidup mereka. Mereka meneliti ratusan orang, meneliti dengan waktu yang sangat lama, dan akhirnya mereka berkata, yang membuat seorang bahagia dalam hidupnya, setelah berapa waktu lamanya mereka mengadakan penelitian dari generasi lepas generasi, di dalam TED Talk ini Robert Waldinger berkata, yang membuat seorang bahagia ketika seseorang itu punya good relationship. Ketika seseorang itu punya hubungan yang baik, kenapa? Karena hubungan yang baik yang tetap akan membuat kita happy dan membuat kita sehat. Nah, kalau boleh saya katakan, kekayaan itu tidak ditentukan oleh apa yang kita punya. Tetapi kekayaan itu ditentukan oleh siapa yang kita punya dalam hidup kita. Di hari-hari ini bersyukurlah dan berbahagialah buat istri yang ada dalam hidupmu. Hari-hari ini bersyukurlah buat suami yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Bersyukurlah buat anak-anak yang kita punya, walaupun sering berantem, gak apa-apa. Berantem itu sehat. Kenapa minimal otot diperbesar sedikit, wajah sedikit lebih merah. Wah. Bersyukurlah kalau kita punya hubungan yang baik. Dan yang terpenting, dalam artikel ini dia berkata, itu orang-orang atau apa yang kita punya. Tapi kalau kita lebih masuk, lebih dalam di dalam Alkitab, Alkitab berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Itu yang Alkitab berkata. Karena kerajaan surga itu tidak berbicara soal makanan, minuman. Tapi kerajaan surga berbicara soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita dan kita meletakkan dia sebagai pondasi yang paling penting dalam hidup kita, maka sukacita itu gak akan pernah digantikan oleh sesuatu yang lain dalam hidup ini. Kenapa? Karena sukacita kita, kita letakkan pada pribadi Tuhan sendiri yang gak pernah bisa meninggalkan kita dalam, bisa katakan amin. Dan percayalah Bapak Ibu, kekayaan akan berarti bila kita tahu siapa sumber kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan itu akan menjadi sukacita dalam hidup kita, Alkitab berkata. Bukan berarti teman-teman yang punya uang gak bisa berbahagia. Berbahagia. Kamu yang miskin berbahagia, kamu yang kaya juga berbahagia. Kapan kekayaan itu bisa menjadi sukacita buat kita? Kalau kita ingat kekayaan itu datangnya bukan dari diri kita sendiri. Kekayaan akan berarti bila kita tahu siapa sumber kekayaan yang sesungguhnya. Makanya Ulangan 8 ayat 8 berkata demikian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kapan semua kekayaan itu akan berarti buat kita? Kapan kekayaan itu bisa memberikan sukacita buat kita? Kalau kita ingat, siapa yang memberikan sumber kekayaan itu dalam kehidupan kita? Dan itu bukan hanya membuat kita bersukacita, tapi itu yang membuat kita tetap rendah hati dalam kehidupan kita. Dan kerendahan hati itulah sumber sukacita yang terbaik dalam hidup ini. Bisa katakan yes? Bapak Ibu, kalau kita ingat siapa sumber kekayaan itu. Kenapa? Karena kekayaan tanpa Tuhan, Alkitab berkata seperti bunga rumput yang sebentar saja akan layu. Tapi waktu kita ingat Tuhan yang memberikan kekayaan itu dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita gak akan pernah kehilangan sukacita. Saya sering kali menceritakan kisah Ayub. Bapak Ibu mungkin masih ingat kisah Ayub, orang yang paling kaya di kotanya. Orang yang paling kaya pada waktu itu. Tapi Alkitab berkata dalam satu hari, semua yang Ayub punya habis. Hilang. Bukan hanya kekayaan yang dia punya, anak-anak yang dia punya mati dalam satu hari. Tapi Ayub tetap bisa duduk di bawah kaki Tuhan. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan Ayub berkata apa? Terpujilah nama Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas berkata, dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Apa yang membuat Ayub tetap bisa kuat, bersuka cita, walaupun dia mengalami situasi yang sulit? Karena dia ingat Tuhan yang memberikan kekayaan itu dalam hidupnya. Saya pernah sampaikan artikel ini buat Bapak Ibu pada tahun 1972. Ada sebuah pertemuan besar yang dilakukan atau diadakan di Edgewater Beach Hotel di Chicago. Artikel tersebut, acara tersebut dihadiri oleh 9 konglomerat dunia. Yang hadir pada acara itu, 9 konglomerat dunia kumpul di sebuah hotel yang bernama Edgewater Beach. Dan mereka adalah Charles Schwab, presiden perusahaan baja terbesar di dunia. Orang kedua yang ketemu di situ adalah Samuel Insull, presiden perusahaan onderdil mobil terbesar. Orang yang ketiga adalah Howard Hobson, presiden perusahaan gas terbesar di dunia. Yang ketiga adalah Arthur Cotton, spekulan gandum terbesar. Selanjutnya adalah Richard Whitney, presiden bursa saham di New York. Kemudian Albert Fall, anggota kabinet presiden Amerika Serikat. Leo Fraser, presiden dari Bank of International Settlement. Jesse Livermore, yang terkenal dengan beruang Wall Street. Kemudian Ivan Kruger, presiden dari perusahaan monopoli terbesar di dunia. Mereka kumpul di tempat itu, mereka sangat bangga dengan kekayaan yang mereka punya. Karena mereka berpikir kekayaan mereka akan abadi dalam hidup mereka. 25 tahun kemudian, seorang meneliti akhir dari kehidupan 9 konglomerat dunia yang kumpul di tempat ini, 1972. 25 tahun kemudian, Charles Schwab, pemilik pabrik baja terkenal, mati dalam keadaan bangkrut. 5 tahun terakhir hidup dari pinjaman uang yang diberikan orang lain. Samuel Insull, yang punya onderdil mobil terbesar, mati sebagai buronan dari tuntutan korupsi. Howard Hobson, yang pernah punya gas terbesar di dunia, menjadi gila dan dirawat di rumah sakit jiwa. Kemudian Arthur Carlton, spekulan gandum, meninggal di pengasingan dan gak punya teman seorang pun. Richard Whitney, bursa saham New York, menghabiskan waktunya di sebuah penjara yang sangat terkenal di dunia, penjara Sing Sing. Albert Fall, anggota kabinet, diampuni oleh pengadilan agar bisa mati di rumahnya dengan tenang. Jesse Livermore, Ivan Kruger, Leon Fraser, semuanya mati bunuh diri. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, kekayaan itu seperti bunga rumput yang gampang sekali lenyap. Oleh sebab itu ingatlah Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang kita punya. Masalahnya bukan soal kaya dan miskinnya. Tapi ingat gak kita Tuhan dalam segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita bisa bersuka cita bukan karena apa yang kita alami dalam hidup ini. Mungkin terakhir. Tetapi untuk apa kita mengalaminya? Percayalah. Kalau kita memiliki perspektif yang berbeda dari apa yang kita alami, maka sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu sukacita yang gak akan pindah, bisa dihancurkan oleh tantangan yang seberat apapun. Kenapa? Karena kita bersukacita karena bukan karena apa yang kita alami sekarang. Tapi kita bersukacita untuk apa kita ngalami hal ini. Nangkep gak maksud Bapak Ibu? Kita ubah perspektif kita waktu kita ngalami sesuatu. Sesuatu yang terjadi hari ini tujuannya bukan sekarang, tapi tujuannya nanti. It's very different to go through pain with purpose than pain without purpose. Ada begitu perbedaan yang sangat besar waktu kita ngalami tekanan, sakit, proses. Itu dengan tujuan atau kita ngalami ini tanpa tujuan. Bagi teman-teman, berapa banyak yang senang ke tempat gym? Halo? Kalau kita belanja sama istri kita dan istri kita bawain kita beras, tolong dong tenteng berasmu 25 kilo atau 30 kilo. Kita bilang, apa sih mah? Kan ada office boy tuh. Suruh aja office boy yang ambil. Atau kan di Carrefour, di Hypermart, itu kan ada orang yang bawain belanja kita. Tapi kenapa teman-teman rela ke tempat gym ngangkat beban yang lebih berat dari 25 kilo? It very different. Ada perbedaan besar waktu kita ngalami tekanan itu karena kita punya tujuan, atau kita ngalami tekanan itu kita gak lihat tujuan kita waktu kita ngalami itu semua. Ada begitu banyak orang yang senang ke tempat gym. Wah, ngangkat. Ini sebetulnya beratnya cuma 5 kilo. Kemudian kita angkat ini berkali-kali, kita datang ke tempat gym. Wah, 1 kali. Please, jangan sampai 20 kali. 2 kali, 3 kali. Sampai 10 kali, kenapa kita setia banget, pengen banget ngangkat barbel yang berat. Kayaknya kalau istri kita ngomel, suruh bawain barang kita gak mau, orang tua kita suruh bawain barang gak mau. Jangankan itu, angkat galon air, ganti air sendiri aja, kita gak mau. Bilang sama kanan kirimu, bilang itu kamu, bilang sama dia. Galon air berapa sih? Kenapa kita gak mau, masih suruh pembantu dan yang lain? Kenapa kalau ke tempat gym, kita angkat sesuatu yang bahkan lebih berat? 90 kilo, 120 kilo, karena kita punya tujuan. Waktu beban itu ada dalam kehidupan kita. Nah, mau gak hari ini kita punya perspektif yang sama? Waktu kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita tahu waktu Tuhan proses kita, Tuhan izin ada masalah dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan ada beban dalam kehidupan kita. Tujuannya sebenarnya Tuhan sedang melatih kita. Minggu kemarin Pastor Budi berkata, sebetulnya waktu Tuhan izinkan proses yang terjadi dalam hidup kita untuk mendewasakan kita. Tapi hari ini saya ingin berkata lebih dalam buat kita, bukan hanya mendewasakan kita di dunia, tapi segala proses yang Tuhan izinkan terjadi buat kita, itu berguna buat kita dalam kehidupan kekal nanti. Bisa katakan amin? Hari ini tekanan yang kita akan alami, itu akan kita nikmati buahnya dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan izinkan. Fokus kita bukan hanya di dunia, tapi fokus kita di surga. Bisa ambilkan penguinku. Kan tadi ada gambar penguin. Bapak Ibu, sukacita itu memberikan kita kekuatan untuk tetap bangkit di tengah situasi yang menekan sekalipun dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu apa yang akan kita hasilkan nanti. Saya punya orang-orangan nih. Wajahnya senyum terus. Mau saya pukulin, bangun lagi. Saya pukulin lagi, bangun lagi. Saya pukulin lagi, dia bangun lagi dan gak pernah gak senyum. Masalahnya, saya yang lebih kuat atau dia yang lebih kuat? Atau ada Bapak Ibu yang mau gantiin saya pukul sampai selesai? Kenapa dia bangun terus? Karena ada sukacita. Masalah pergumulan boleh datang dalam hidup kita. Tapi mereka gak akan pernah bisa menjatuhkan kita. Karena ada sukacita dalam hidup kita. Itu yang Alkitab berkata, meskipun orang benar itu jatuh 7 kali. Mereka gak akan pernah tergeledak. Karena datangkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tekanan boleh datang. Masalah boleh datang. Tapi kita bilang sama Tuhan, Tuhan gak akan pernah membuat aku jatuh. Kenapa? Karena aku punya perspektif yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Karena sukacita yang aku punya bukan sukacita dari dunia ini. Sukacita yang aku punya karena aku punya pengharapan dalam kerajaan surga. John Calvin berkata demikian, Christian rejoice even while they truly sorrow. Kekristenan itu mengalami sukacita meskipun mereka mengalami kesedihan yang panjang dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka punya sukacita yang mereka letakkan ada di dalam pengharapan mereka akan kerajaan surga. Fokus kita bukan hanya di dunia ini. Fokus kita ada dalam kerajaan surga. Jadi apapun proses yang kita alami hari ini, apapun tekanan yang kita akan alami hari ini, suatu saat kita akan nikmati dalam kerajaan surga. Karena kita gak letakkan di dunia ini. Kita letakkan di dalam kerajaan surga. Mungkin hari-hari ini kita ngalami rumah tangga, masalah, setia dalam proses. Stay on process. Jangan menyerah. Tuhan sedang proses kita dalam hubungan kita. Setia sama Tuhan. Stay on process. Karena mungkin kita gak akan ngalami di sini. Kita ngalami kesedihan di sini. Tapi waktu satu hari kita pulang, Tuhan akan memberikan sambutan buat kita. Dan Tuhan akan bilang terima kasih buat kesetiaan menjalani proses ini. Thank you. Satu kali Billy Graham sedih sekali. Karena dia ngalami masalah-masalah berat waktu dia sedang melayani Tuhan. Dia sedang diproses sama Tuhan, ngalami tekanan, banyak masalah. Satu kali Billy Graham itu sedang berjalan dan dia melihat ada seorang tukang yang sedang mempersiapkan sebuah batu untuk dia taruh di persis di bangunan di atasnya. Tukang tersebut memotong bata ini, memotong bagian-bagian batu ini. Potong terus. Kemudian Billy Graham bertanya kepada tukang ini, untuk apa kamu memotong bagian-bagian itu? Tukang ini berkata, aku potong bata ini. Aku potong ukurannya, aku pahat bentuknya. Supaya dia bisa aku taruh pas di atas bangunan itu. Dan waktu bangunan itu dilihat, ternyata bangunan itu masih ada sebuah lubang yang kosong. Dan ternyata tukang ini membentuk batu ini. Supaya batu ini tepat bisa taruh di posisi yang tepat. Di sebuah bangunan yang sedang dibangun itu. Dan waktu tukang itu sedang menjawab demikian, tiba-tiba Billy Graham nangis sekeras-kerasnya. Dia bilang sama Tuhan, thank you Tuhan. Buat proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku hari ini. Karena itu artinya Tuhan sedang membentuk aku. Supaya aku bisa taruh di posisi yang pas. Dalam kerajaan surga nantinya. Posisiku pas. sebagaimana yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya gak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami hari ini. Kita gak bisa memilih proses yang akan kita jalani. Proses yang akan kita alami. Tapi kita bisa memilih respon kita. Apa yang akan kita jalani ketika Tuhan izinkan proses itu terjadi. Hal kita berkata bersukacitalah. Apapun kedudukanmu hari ini. Apapun situasimu. Kamu yang ada di tempat yang rendah. Kamu yang sedang memiliki uang. Ataupun kamu yang sudah memiliki uang sedang diproses sama Tuhan. Bersukacitalah. Karena apa yang kamu punya di dunia ini seperti bunga rumput yang sebentar aja hilang. Makanya pagi ini jangan letakkan sukacitamu pada apa yang kamu punya. Tapi letakkan sukacitamu pada siapa yang kamu punya. Jadikan Yesus sebagai pusat sukacita kita yang sejati. Yang gak mudah diambil dan gak bisa diambil oleh apapun, situasi apapun. Dan setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi buat kita, miliki perspektif akan masa depan. Karena proses itu ingin membentuk kita untuk menjadi apa kita nantinya bagi Tuhan. Saya gak tahu apa yang Bapak Ibu alami hari ini. Tapi mau dibawa masalahmu, bawa pergumulanmu, bawa rumah tanggamu, pekerjaanmu ke dalam hadirat Tuhan. Sirata kaya nara.